Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju Neki to vole noć, noćnog programa Radio Beograda 1. Kroz ovu noć sa vama putuju muzička urednica Bilja Krstić, tonski realizator Saša Hajdin, gosti Aleksa Jovanović, sociolog i novinar. Moje ime je Branka Selaković-Milošević. Dobrodošli.
What they can't deliver.
Slušate emisiju Neki to vole noću. Gost, kao što sam najavila, Aleksa Jovanović, novinar i sociolog. Aleksa, dobroveče.
Dobroveče, Branka. Hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Glavni povod za naš večerašnji razgovor jesu tvoja beskrajna i besciljna, tako se može reći, putovanja po celom svetu. Ali ono što je istaklo tebe u odnosu na druge ljude koji putuju jeste što nisi tipični turista koji prati one atraktivne destinacije koje se nalaze u prospektima turističkih agencija, već naprotiv, ti obilaziš neka mesta koja nisu na mapi, koja nisu toliko atraktivna, koja su drugačija i preko kojih možeš u stvari i da pokažeš negde tvoju struku, struku sociologa, tačnije magistra sociologije, gde možeš da primetiš i sjaj i bedu tih nekih dalekih destinacija koje mi zaista nemamo priliku da vidimo. Moje glavno pitanje za tebe ove večeri jeste zbog čega si odabrao te neke i rizične i daleke destinacije na koje putuješ, a ne ono najatraktivnije, Pariz, Beč?
Pa to je odlično pitanje i odmah da ti kažem da ne postoji konkretan odgovor na tako nešto. To sam se i ja pitao. Mislim da je definitivno deo mog senzibiliteta. Prosto privlače me neke stvari koje su mi nepoznate, koje nisu toliko u ovo tehnološko doba prisutne na internetu, dakle za koje je nepoznato da bismo ih doživjeli moramo da imamo direktan lični kontakt, a ne samo da vidimo sliku na internetu ili da slušamo tuđe iskustvo o tome. A donekle je sve to onako dodatno bilo i zagrejano mojim obrazovanjem koje si spomenula. Ja sam konkretno odbranio master tezu iz urbane sociologije. Ja sam se bavio razvojem gradova i negde poređenjem razvijenijeg dela sveta sa onim koji je manje razvijen, upoređivo njihove urbanističke obrasce, infrastrukturu, način na koji se pozicioniraju, brendiraju danas i kako funkcionišu generalno. Tako da mi je, kada sam bio u situaciji, recimo pre nekoliko godina, kada sam se zaposlio, krenuo da živim samostalno i mogu sam da planiram svoje putovanje, bile su mi zanimljive neke zemlje koje zaista nisu popularne i do kojih, čini mi se, i ne postoje komercijalne ponude preko turističkih agencija. Tako da ja sam najčešće putovao u istočnu Evropu. Obišao sam skoro celu istočnu Evropu, sem Albanije i Moldavije, ako sam u pravu. I ove godine se desio jedan malo dalji izlet do Izraela, također neplanirano, ali se ispostavilo da ono što sam tamo video i doživeo je bilo nešto zašto ja ni danas ne mogu da nađem konkretan opis. Pa da kažem, Izrael je takav i takav, ono što sam tamo video mogu tako da opišem i dalje mi je sve to i dalje mi treba vremena da mi sve to slegne. Konkretno kada sam bio u Izraelu imao sam 8 dana, što se ispostavilo da je jako malo vremena. 6 dana sam proveo u Tel Avivu, samo 2 dana u Jerusalimu, kažem samo jer je za dojem jedne kulture koja je toliko egzotična i drugačija zaista potrebno mnogo vremena. Tako da je to, mogu da kažem, onako najskrenije bacilo senku na sve što sam pre toga video. I definitivno je tačno ono da što dalje odemo, to je iskustvo snažnije.
Ali mi često kada kažemo daleke destinacije, mi mislimo na Ameriku, mislimo na Australiju, ali Bugarska. Ti si je tako prikazao kao jednu divnu i neverovatnu zemlju, a nama je jako blizu, ali niko ne odlazi tamo. Obično kažu idemo u Bugarsku na more, ali to opet negde mi neki, odnosno tačnije neki određeni ljudi to dešifruju kao određen status. Ideš na more, tamo ostaneš 10 dana, ali šta ćemo sa Sofijom, šta ćemo sa drugim gradovima koji su kao kada bi nekom našem čoveku rekli idemo u Gornji Milanovac ili idemo u Ljig.
Da. Drago mi je što si spomenula Bugarsku, zato što moje prvo samostalno putovanje se desilo upravo kada sam otišao za Bugarsku i to je bilo potpuno stihijski. Ja sam već duže vreme se vrtao u nekom krugu pokušavajući da se dogovorim sa nekim drugovima da odemo negde do zapadne Evrope, pa se onda ispostavilo da ne možemo da utanačimo. Neko želi da ide u jedan grad i želimo u ovaj drugi, oni ne mogu da dobiju godišnji odmor, kad i ja, budžet je uvek problem. I onda sam ja rekao, ok, moj budžet je toliki, ja želim negde da odem, volio bih da vidim i gradove, volio bih da odem i do mora, iako mogu da vidim neku prirodu. I ja sam tako zapravo i otišao u Bugarsku. Sve je počelo od Sofije, jer sam kupio, sećam se, potpuno neplanirano sam kupio autobusku kartu od Beograda do Sofije i tad je počela jedna avantura za koju sam bio potpuno nepripremljen. To je bilo, sećam se, 2012. godine. Taj autobus koji ide na relaciji Beograd-Sofija kreće u nakon ponoći, čini mi se, 15 minuta do 1 otprilike. I ja sam ujutro stigao za Sofiju, onako sanjiv, potpuno nepripremljen, i to je bilo vrlo traumatično, ovo ti sad kažem najiskrenije, zato što se u to vreme Sofija rekonstruisala i sam taj prilaz oko autobuske stanice je bio potpuno neprohodan. Tamo je bila gomila Roma koji su se ponašali kao da su mi njihova svojina, oni su mene vukli na sve strane da mi pomognu, ali ja sam bio jako uplašen od svega toga. Pritom je bila jako velika vrućina što mene dodatno onako inhibira i prosto onako stvari mi neku anksioznost. Da bi se ja nekako izborio sa tom tranzitnom zonom, jer da se ne lažem, u koji god grada odemo, taj deo oko železničke stanice nije lep i atraktivan, ali kad ti odeš malo dalje, kad ti stigneš do neke baze, ja nisam imao ni smešta, ja sam slučajno našao neki hostel i ušao unutra, ali kada vi vidite strance iz celog sveta i kada vi vidite da upravo tim ljudima koji žive daleko, kao što su Amerikanci, Australijanci, Kanađani i tako dalje, kad vidite da je njima atraktivna Sofija, pa kad onda malo bolje googlete Sofiju, pa saznate, to recimo ja nisam znao, Sofija je stariji od Rima. Jedini evropski centar, urbani evropski centar koji je stariji od Sofije je Atina. Atina je najstariji evropski grad, pa Sofija, pa tek onda Rim. I onda kad vidite koliko je to jedan grad haotičan, egzotičan, ja kažem za nju da je to divlji istok, divlji zapad, ne znam nikako bi, kao neki western istok otprilike, jer je to jedan grad jako haotičan, a s druge strane jako zelen, moderan, neočekivano atraktivan, decentralizovan. Centar Sofije je vrlo razbijen, prepun nekih manjih trgova, ulica koje vode neke druge delove grada, gdje je mnogo parkova, mnogo crkava. I jedno zaista iznenađenje za mene. Iznenađenje, s druge strane, zemlja je jeftina, tako da je možda jedna od retkih zemalja u Evropi koja je jeftinija od naše, tako da je to je dalo neku dozu udobnosti celo tom putovanju. Da ne govorim o Velikom Trnovu, Plovdivu, Burgasu, Varni, ja sam bio skoro po svim, da kažem, tim malo većim gradovima Bugarske. To je za mene bilo, nije mi bilo dovoljno da odem samo jedno. Prvi put sam bio 2012. i vratio sam se, prošle godine sam bio ponovo, tako da ja svima preporučujem Bugarsku.
Znam za jednu anegdotu koja ti se dogodila, upoznao si puno ljudi u inostranstvu, neki od njih su ti postali prijatelji i sada se ih ti ugostio u Beogradu, a tako. Onda?
Da, to je jako zanimljivo, to bih također mislim da bi trebalo da spomenem, da ja najčešće kada putujem, ja smeštaj nalazim preko jednog sajta koji zove Couchsurfing. Na tom sajtu se registruju ljudi koji su raspoloženi da prime strance u goste i također kada putuju borave kod njih. I to daje neku potpuno novu dimenziju putovanjima, jer ljudi koji tamo žive najbolje mogu da pokažu grad, a i druženje sa njima je vrednost sama po sebi. Tako da, meni su skoro gostima bili dvojica momaka iz Francuske, koji također jako vole da putuju Balkanom, istočnom Evropom, i to su negdje vidjeli na mom profilu na tom sajtu, pa su vidjeli da nam je to zajedničko, i onda su tako i pitali me da li mogu da dođu kod mene u goste. Oni su došli iz Ljubljane i u Ljubljani su upoznali neke devojke koje su nakon toga otišle za Budimpeštu. E sad, kako je njihov plan bio da oni idu za Sofiju, a hteli su njih da sretnu, nisu znali šta da urade, kako da oni idu u Sofiju, devojke su u Budimpešti. I onda sam ja njih ispratio do železničke stanice naše u Beogradu i oni nisu mogli da se odluče gde ćemo da idemo, ajde plan je za Sofiju, ove devojke su u Budimpešti, šta da radimo. I oni su bukvalno ono minut pre nego što je voz krenuo, utrčali u voz za Budimpeštom.
Ali su mislili da se uvozili.
Oni nisu znali gde su završili, zato što ja sam njima rekao da Sofija nije baš popularna i ljudi je ne vole, meni se jako dopada, tako da ne odu tamo, da ne budu razočarani, možda se i njima neće dopasti. I oni meni šalju sliku iz Budimpešta uz komentar, bio si u pravu, Sofija je zaista prelepa. Onda sam njima rekao, pa sam mi siguran da ste u Sofiji, koliko je znam, ušli ste u tomu za Budimpešta i ovo je slika, prepoznao sam taj bazen iz Budimpešta. Oni kažu, a da, da. Drugim rečima nije ni bitno, kao mi smo sreli devojke, tako da gde god.
Važno je da su se oni ipak pronašli. Da. Tvoje putovanje su zaista zanimljiva, a ti imaš i jednu kreativnu stranu, tako da veliki broj ljudi može da pročita na sajtu iz Serbija tvoje blogove, I bloger si, eto to možemo da napomenemo.
Kolumnista više volim da kažem.
Više kolumnista, da. Ok. Mada je ovo bloger jako popularno.
Pa da, meni me...
Uticajni bloger da, i uticajni da. Twitteraš. Ali ja ću da pročitam ono što je mene impresioniralo. Jeste kako si uspio da mi obojiš nešto što si doživeo, pa samim tim da se ja uključim u priču i da te pozovem u ovu emisiju. Ovo je priča za pamćenje iz Jerusalima. Uočio sam da su skoro svi ljudi oko mene slični jedni drugima, a vidno vizuelno drugačiji od mene. Imaju brade, centralni deo lobanje kratko ošišana, sa leve i desne strane iznad zulufa vise im pramenovi kose poput uvojaka. Nose kapice, šešire i uglavnom crna odela i bele košulje. Nezavisno da li se kreću u grupi ili samostalno, ne pokazuju nikakvu otvorenost i jasno je da ne bi bili oduševljeni kada bi ih nešto pitao. Autistični su. Gledaju dole ili sa strane, retko kada ispred ili u nekog drugog. Izlaze iz susednih prodavnica, antikvarnica, knjižara i stidljivo odlaze uz nepoznatim pravcima kao da stalno negde žure. Negde u okviru ovog sveta. Kada sam ušao u veliko dvorište, svo od kamena smešteno između nekoliko niskih zgrada, zatekao sam dve devojčice kako igraju nešto poput školice. Nije im bilo sve jedno kada su me ugledale. Odmah sam se povukao, ne želeći da ih uznemiravam. U njihovom okruženju može se osjetiti da su međusobno povezani jakim instinktom. Mnogo jačim od fizičkih obeležja koje ih izdvajaju. Sve vreme sam nosio kipu na glavi, koju sam ranije u toku dana kupio u starom gradu, ali ipak mi je na neki čudan način bilo jasno da oni znaju da sam outsider. Deca su sedela na prozorima prizemlja iza rešetaka i posmatrala me. Njihov pogled bio je isti kao i kod druge dece. Čist, radoznao i bez umeća da u sekundi pripišu etiketu svemu što se vidi. I ona su imala uvojke kao prepoznatljiv znak, da se zna kome pripadaju i da se zna da su osuđena na socijalni autizam. Taj pogled postaće drugačiji, iznenađujuće brzo. Ovo se dogodilo četvrtka, jednog četvrtka u Jerusalimu. Slika koja je na mene ostavila zaista dubok trag. Deca koja su u celom svetu ista, imaju iste želje, dobre su prema svima, naklona, osjećaju ljubav, ali ti si uspeo lepo da definišeš. Autistična. Autistični kao izolovani od svih nas. Oni žive u turističkom velikom gradu, znamenitom gradu, a opet potpuno su izdvojeni. Znam da si pokušao da uspostaviš kontakt i ova slika te je sigurno i tebe primorala da pišeš o ovome. Kao sociolog, šta bi preduzeo? Šta bi uradio? Da li imaš želju da nešto promeniš, da im pokažeš da smo i mi njihovi prijatelji, ili su svi ti vetrovi koji duvaju kroz Jerusalim, ratovi, prividni mir i neki konstantan unutrašnji nemir, kao što se dešava i na Balkanu, uticali na to da se genetski kod kod nas svih promeni?
Pre svega moram da ti se zahvalim na ovom citatu, iznenadila si me zaista, sada se, čini mi se da se prvi put sad osjećam kao neko koji ima čitalačku publiku, nadam se da ovo ne zvuči prepotentno, ali čini mi da kažem neko konkretno ti kao novinar i pisac također istraživa ono što ja pišem, onda sad pravo da ti kažem imam tremu, dobijem nastavak te priče, ti si konkretno pročitala prvi deo priče za pamćenje, to je putopis o Jerusalimu. Na mene je to ostavilo jako veliki utisak. Ja sam u Izrael otišao potpuno nepripremljen. Ja sam zapravo želao da putujem za Gruziju i Jermeniju i pripremajući se za to putovanje, negde mi je bilo i suviše komplikovano, a u jednom trenutku sam video da može da se nađe prilično pristupačna karta iz Budimpešte za Tel Aviv. Ja sam tako i otputovao za Jerusalim. I pošto je Tel Aviv jedan potpuno onako hedonistički grad, prepun mladih ljudi, jedan svet, drugi svet, svet kontrasta i nekog onako najkvalitetnijih hedonizma, ja sam nakon nekoliko dana boravka u Tel Avivu otišao u Jerusalim. I to je već drugačija priča. Taj grad je također modern, također internacionalan, ali sa jakom tradicijom. I to se prosto vidi da osjeća se neka drevnost i prosto vidi se da je itekako da se stvari dešavaju po nekim pravilima i po nekim okvirima i da tu nema mnogo improvizacije ni u smislu svakodnevnog života i da se itekako poštuju tradicija i istorija. Konkretno ta situacija koju sam opisao se odnosi na sektu Hareta, to su, oni njih zovu ultraortodoks, dakle to su oni najekstremniji Jevreji koji žive po strogim pravilima i to je bio jedan od retkih fenomena koji sam ja video na putovanjima koje sam poželeo da istražujem. Mir je negde kao neko koji je studirao sociologiju, pravo da ti kažem, malo sam se i zasitio čitanja, izučavanja i učenja i prosto već diplomirao sam pre 6 godina, čini mi se, tako da malo se oduživam u nekim drugim stvarima, ali koliko meni to bilo nepoznato, ja sam to video ranije naravno na filmovima ili na nekim fotografijama, kada ti to vidiš u ličnom susretu, to je zaista drugi svet. Način na koji oni funkcionišu je potpuno samo njima poznat. Čak i ljudi koji njih istražuju nemaju najbolje podatke o njima, jer oni prosto žive u komunama i oni imaju svoje univerzitete, svoje škole, svoje pravila po kojima funkcionišu. I jako je zanimljivo što kada ih vidite u Jerusalimu, oni su deo jedne šire zajednice, jer Jerusalim je studentski grad, tamo dolaze mladi ljudi, moderni, i tamo ima svega, tamo se radnim danima dešavaju žurke na otvorenim prostorima, to je također neverovatno, ali to se dešava u jednom delu grada. U drugom delu grada to se nalazi na jednom potezu kada se ide od starog grada ka američkoj koloniji, nalazi se njihova komuna. I tu decu sam posebno spomenuo jer se tačno vidi, recimo ako vidite odrasle jedinke te sekte, mogu tako da kažem, koliko su oni već potpuno isprogramirani, koliko žive život na taj način koji je uslovljen tradicijom u kojem su rođeni, i tu neće doći do velikih promjena. Ali deca su iste kao i sva druga deca, samo što je na njih bukvalno nakačete simbole da se razlikuju po toj kapici, po tim uvojcima, i oni su preslatki kao i sva druga deca i radoznali, ali stoje za tih rešetaka. I negde se vidi, recimo, ok, konkretno recimo postoje deca koji imaju 3 godine, one su jako mala, ali recimo devojčica od 10 godina koje i dalje su onako malo infantilne i spontane, ali vidi se već da polako se uče da se drže svoje zajednice, da ne budu otvoreni ka spoljašnjem svetu, i tu ne može mnogo toga da se promeni, prosto verske zajednice, posebno sekte, funkcionišu po svojim pravilima i to niko ne može da menja niti bilo šta da uradi. A sad da li za njih dobro što je to tako, to ne mogu ni da ulazim, znam samo da je meni kao turisti bilo jako zanimljivo da tako nešto vidim i da je to bila jedna od retkih situacija prema kojoj moja pažnja nije bila fiksirana trenutno, već sam i tekako se zainteresovao za sve to. I sada recimo kad bih se vratio u Jerusalim, čini mi se da bih prvo otišao baš u taj deo. A ovo ću ti reći najiskrenije, ja kada sam stigao tu, ja nisam ni znao gde se nalazim. Ja sam krenuo ka jednom drugom delu koji se zove Američka kolonija. Ja sam htio da vidim šta se tamo dešava. Ja sam samo usput prolazeći ka tom delu video tu sektu i bio sam fasciniran zaista.
A nosio si i tradicionalnu kapu, kipu,
da.
Na svojoj glavi. To si uradio da bi se asimilovao, da bi mogao ili...
Reći ću ti krajnje iskreno, to sam radio potpuno laički, zato što je u Jerusalimu bilo jako sunce. Ali to me koštalo bezbednost u jednom trenutku. Ja sam prosto tu kapu kupio, stavio na glavu, meni se i dopalo kako mi ona stoja i štitila me i od sunca, a i da bi se pomolili na zidu plača, morate da imate kipu na glavi, ne morate da kupite kao suvenir, oni vam daju neku improvizovanu bukvalno od nekog platna koju stavite samo pre nego što pređete zidu plače dok ste tamo. Međutim, meni se dopalo kako ona meni stoji, ja sam nju nosio u statku dana takođe, i ne razmišljajući, ja sam u muslimanski dao starog grada takođe ušao sa tom kapicom. I to sam doživio jednu neprijatnost kada su mi neki klinci onako prilično agresivni prišli, terali su me da je bacim na pod i da izgazim, što sam je naravno i uradio jer nisam želeo da ih provociram, samo sam hteo da se prosto moje putovanje lepo završi bez nekih većih problema. Ali posle sam se raspitao i saznao da zapravo se tu dešavaju incidenti, zato što na jako malom prostoru, stari grad nije mnogo veliki, to je jedna tvrđava, žive i hrišćani i muslimani i Jevreji, i tu ima mnogo policije koje mora da prosto interveniše ponekad, jer kako su im barem oni rekli, najčešće su muslimani ti koji iniciraju bilo kakav sukob, i često se tu dešavaju i ubistvo, u smislu da ovi njih povređuju, i da policija je smanjila tako nešto, ali dešava se i dalje.
Ali si imao još neke probleme naravno, kada se ode u veliku metropolu, ljudi su mahom navikli na turiste, na niz autobusa, kolone turista, isto obučenih sa fotoaparatima u rukama, ali opet i u tim metropolama kada se zađe u neke malo ne tako atraktivne delove, a ti to radiš kao i većina ljudi koji su baš onako zainteresovani da do srži upoznaju jedan grad, naiđe se na problem. Imao si problem kada si želeo da fotografišeš jedan park i slučajno si uhvatio i jednog prolaznika koji je također bio neljubazan. Da li se to često dešava?
Da, to se desilo, sada si mi podsjetila na moje prvo putovanje koje se desilo 2008. godine, zahvaljujući nevladinoj organizaciji Evropski pokret u Srbiji. I ja to stvarno moram da iskoristim priliku da pohvalim, zato što je to bila najbolja nagrada za sve nas koji smo bili dobri studenti, koji smo prosto davali dobre rezultate tokom studija, jer oni na osnovu parametara uspeha naprave neku listu i svake godine varira broj. U to vreme kada sam ja putovao, 200 nas je dobilo besplatne Interrail karte, neki simbolični džeparat i šansu da putuje Evropom 30 dana. E, ja kao neko koji je bio privučen uvek severom, barem u to vreme, kasnije se to malo i promenilo, ja sam putovao do Skandinavije i to ne mogu da zaboravim, bio sam vrlo iznenađen koliko, recimo, Oslo prepune migranata. I tada mi se desilo, tada sam putovao s jednim drugom, da smo šetali takođe nekom periferijom Osla i pojavio se prelepi park. Zapravo moja omiljena knjiga i omiljeni putopis je pismo iz Norveške, Isidore Sekulić, i ja sam negdje povučen time želao da vidim Oslo svojim očima, jer sam pre toga čitao njen utisak o tome. I također sam tražio te neko zelene površine, ne one tipične iz centra grada. I stigli smo tamo i bilo je dosta ljudi, da kažem, uglavnom afroameričkog porekla. I ja sam, ne razmišljajući naravno sliku, kao što slikam sve slike grada, i sećam se samo da je odjednom, recimo, on je bio možda 20 metara od mene, počeo da viče neki momak i da nas juri. I meni je odmah u glavi bilo, on je otići nam dokument, bit ćemo na dnevniku kao neko koji mora da se teleportuje nazad i tako dalje. Bio sam jako uplašen, bukvalno smo bežali i trčali jer on išao za nama, i na sreću tamo negde druga, treća ulica, već smo bili bezbedni, kad smo se okrenuli nije bio niko iza nas. Ali takve stvari se dešavaju. Sad se me takođe podsjetila da u Kopenhagenu kada sam bio, te isto nikad nisam očekivao neke zemlje kao što je Danska, jedan trenutak nepažnje me je koštao toga da mi ukradu ranac, i to je, njega je danska policija čak i snimila, tog momka iz Pakistana koji mi je ukrao ranac, ali nikad ga nisu pronašli. Tako da rizik postoji, treba da postoji veliki oprez, ali kad putujemo prosto treba da budemo spremni i pripremljeni da neće sve biti kako smo predvideli, neće uvek biti udobno, neće uvek biti lako, prosto svako putovanje je neki način izlaženje iz zone udobnosti, tako da svašta može da se desi.
Ovaj segment razgovora završit ćemo sa još jednim tvojim citatom. Boje Jerusalima su mahom bele i bež, i sve je u kamenu. Kameniti zidići dele dvorišta od trotoara, slično kao i u Tel Avivu. Visoka zgrada od žutog kamena sa pozlaćenim hebrejskim natpisom nalazi se na kraju te ulice. Norbert zna sve o njoj, ali ja sam već zaboravio da li je to muzej ili neka druga državna institucija. Bilo mi je žao što nisam najbolje zapamtio sve što mi je ispričao. Bio je jedan od najzanimljivijih i najinformisanijih vodiča ikada, a pritom tomu nije bilo zanimanje, već samo dobra volja. Ovde je reč i o prijateljstvu. Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću. Gost u studiju je Aleksa Jovanović, sociolog i novinar, ali možemo Aleksu i da nazovemo i putopiscem. Aleksa, najčešće putuješ sam. Naravno, važna je i osama u životu svakog čoveka. Na drugačiji način se doživljava neko umetničko delo kada ga posmatrate u grupi i kada ga posmatrate sami. Ali šta je tvoj glavni razlog, glavni moto putovanja sam putuješ
svuda
i sedneš u voz i onako besciljno, čini mi se, lutaš, a u stvari sve to ima svoj cilj.
Prvi put se desilo spontano, zato što zaista nisam imao živaca da sačekam nekoga da se dogovorimo i da se prilagodimo kako bismo zajedno otišli na neko putovanje, a onda sam shvatio koliko mi to daje neku širinu i slobodu i koliko negde time štedim i vreme i energiju, a i koliko to negde mene onako čini snalažljivim, prodornijim i negde zaista imam slobodu da radim sve što hoću bez svedoka, i to me i rasterećuje. I ja nisam tipičan turista u smislu što nisam toliko privučen nekim stvarima kada odemo na neku destinaciju koje nose tu etiketu da se moraju videti ili doživjeti. Ja recimo kada sam bio u Parizu nisam se popio na Eiffelovu kulu i ne smatram da je to bio, ne znam, bog zna kakav hendikep po mene. Prosto neke stvari koje volim da radim, način na koji mi prijaju, čini mi se da to u ovom trenutku barem niko ne bi mogao najbolje ni da isprati. A i kada putujete sami, dešava se da mnogo lako i lepo upoznajete nove ljude. To se uvek desi kada najmanje očekujete i uvek negde interakcija bude prosto, desi se tako da to negde se posle i prolongire, nastane prijateljstvo. Ti se sada čitajući, pre nego što je bila muzička pauza, spomenula baš jedan deo koji sam i opisao. Ja negde u putopisima baš volim da spomenem ljude koje sam tamo upoznao i koji su mi na bilo koji način, ili ne mora da bude samo da su mi pomogli, ali su mi negde ostavili su mi bilo koju vrstu utiska na tom putu. Ja često kroz svoj putopis spominjem i takozvane negativne likove. Sada si mi podsjetila da kada sam bio, mogu da kažem, u svom omiljenom gradu Berlinu, da sam jednu ženu koju sam slučajno u nekoj prodavnici upoznao nazvao, naravno simbolično, Hitlerovom unukom, jer je ona meni bila neki okidač bukvalno ka nekim onako lošim asocijacijama. Tako da čini mi se da se takve stvari ne bi dešavale kada bih putovao putovao u grupi ili sa jednom osobom, ne znam. Ja volim da citiram SICMC koji ima jedan genijalni stih: nikad grupa, nikad dvoje, to ne uspeva kod mene. Ona to u jednoj svoj staroj pesmi sa početka karijere samo provlači kroz jednu strofu, ali meni je to toliko ostalo upečatljivo da ja često, čini mi se, kada sam pisao i u Ukrajini, pod naslov jedan je bio nikad grupa, nikad dvoje, to ne uspeva kod mene. Čak i evo sada kada sam pisao drugi nastavak priče za pamćenje u Jerusalimu, negde ta rečenica mi se uvek onako, to nije moto, ali to je prosto neka činjenica. Neki ljudi prosto ne pripadaju čoporu i bolje funkcionišu kao individualci, a sad možda se nikad nije ni desilo da su bili deo neke prave grupe pa da su mogli da zavole takav kontekst, ali ja za sada ne bih menjao svoje samostalno putovanje. Sećam se da sam jedne godine napravio jako veliku grešku kada sam najboljeg prijatelja poveo sa sobom kada sam bio kod jednog druga koji studira u Švedskoj. Nije se dobro završilo, nismo lepo funkcionisali tamo kao zajednica, tako da naravno kad smo se vratili u Beograd odmah se to sve promenilo i nije to pokvarilo naš odnos, ali nikad ne bih ponovo putovao sa tom osobom.
Ako sluša, lepa poruka da zna.
Ne, mislim da ne, s obzirom da se ona nedavno porodila. Ako sluša, je pozdravljam ovom prilikom, ali mislim da ovo ili je oko bebi ili je zaspala, tako da sumnjam.
Ti pišeš kolumne, ova putovanja mogu da budu i kao jedan vid istraživačkog novinarstva, ali pored ovih kolumni, tvoja novinarska karijera je počela još tokom studija. Ti si živeo u studentskom gradu i tamo si na studentskoj televiziji osnovao jednu emisiju koja i dalje traje, koja se zove Diskurs. U njoj si ugostio do sada zaista veliki broj javnih ličnosti iz sveta kulture, nauke, obrazovanja, ali i zabave. Ono što sam ja primetila dok sam neke od tih emisija gledala, uspeo si da neke ljude prikažeš u drugačijem svetlu nego što ih mi doživljavamo kada ih gledamo na televiziji. Kod tebe su možda bili svesni da u stvari govore za jedan akademski krug ljudi. Da li ti doživljavaš to tako, da te zaista gledaju i slušaju akademci koji su u sobama nekoliko spratova iznad tebe i da je važno da im postaviš standard?
Svakako, jer je ta televizija omeđeno, u smislu što mogu da je, dobro, danas putem interneta svaki sadržaj je vidljiv globalno, ali ta emisija se emituje samo u studentskom gradu, na televiziji Studentski grad, i u tom smislu, ako znaš da te gledaju ljudi koji su studenti, budući akademski građani, naravno da treba da kažem da to ne može da bude čist egzibicionizam zarad gledanosti, već da mora da ima neku notu koja će biti poučna i koja će njih inspirisati da mi sledećeg utorka takođe pogledaju, jer ja sam i tim utorkom, pa sam zato rekao sledećeg utorka. Ali moja ideja jeste bila, kada sam počeo da radim na studentskoj televiziji, da razgovaram sa nekim ljudima koji su danas uspešni u svom poslu, a nekada su prolazili kroz onu fazu života kroz koju prolaze upravo gledaoci televizije Studentski grad, a to je da su bili studenti i da su i oni nekad bili dosta izloženi tom periodu koji je stresan, koji je nepredvidiv, koji zahteva velika odricanja, gde se ne snalaze svi najbolje. Da se ne lažemo, studije su naporne, a osim toga u Studentskom gradu žive ljudi koji nisu iz Beograda, koji su tu bez svoje porodice, koji se samostalno snalaze u Beogradu. I u tom smislu sam mislio da će biti zanimljivo da, recimo, neko ko je jako danas značajan, uspešan i poznat, ispriča kako izgledala njegova priča od početka, kako se on obrazovao, kako je gradio svoju karijeru, kako je donosio odluke, koliko je to bilo odricanje i kompromisa. I shvatio sam da mi emisija najbolje ispadne onda kada ja ne vodim mnogo računa o standardima i tome šta će neko da misli, već kad se vodim isključivo i samo svojom radoznalošću. Ja zato i volim da se bavim novinarstvom, jer ja tu negde mogu da iskanališem svoju radoznalost, da upoznam neke ljude, da razgovaram sa njima i da dam viđenje svoje nekih stvari. Tako da u tom smislu imao sam i sreću da je uredništvo te televizije uvek bilo fleksibilno, tako da sam ja zaista imao slobodu da sam osmislim svoj koncept, da ga menjam. Ja sam više puta radio i putopise u formi televizijske emisije. Ja sam imao tu sreću da sam upoznao neke ljude, pa su me onda oni zvali, recimo, da radim reportaže o nekim njihovim događajima koji su se dešavali u inostranstvu, pa sam i to radio. Ali razgovarajući sa tim ljudima iz našeg javnog života, pre svega, Recimo da sam, da kažem, posebno zahvaljujući internetu, negde ostao onako najzapaženiji, jer vi kad radite u nekom velikom mediju, to se mnogo vodi računa o rejtingu, o tome šta će da kaže neko ko to gleda, o tome da li će sponzori hteti u to da uložu i tako dalje. Ja time ne moram da se opterećujem, postoji samo neka moja ideja, nešto što mene zanima, i mislim da zato i mnogi ljudi koji su gledali moje emisije su mi rekli upravo to što i ti, a to je da su neki ljudi zaista prvi put u tom svetlu viđeni, možda je paradoks, ali baš na jednoj tako maloj televiziji.
Mnogi od njih su ispali pametni, moram da priznam, pametni nego što bi se ovako očekivalo, ali u stvari možda su tu negde bili i najiskreni, da ovo sve drugo je možda neki marketinški trik, a tada su zaista pokazali jednu ljudskost i jedno zavidno znanje i inteligenciju. Kako studenti reaguju na to? Kakva je njihova reakcija kada, na primjer, tu bude, evo, Ana Stanić, ona je tvoja i prijateljica i često si je ugošćavao u svojoj emisiji. Kakva je reakcija? Da li oni lično misle da bi možda malo trebalo više zabave, a ne da se govori o tako ozbiljnim stvarima, možda da Ana zapeva ili već bilo ko od tih muzičara, glumaca, novinara koji su bili tvoji gosti?
Neke stvari su svuda iste. Dakle, nezavisno toga da li vas gleda cela Srbija ili vas gledaju samo studenti u studentskom gradu, ono što kažu dajte nam hleba i igara. To sam se najbolje uverio kada sam u prethodnoj sezoni napravio jedan eksperiment, a tada kada sam počeo da razgovaram sa nekim ljudima za koje su svi mislili da nikad neće doći na studentsku televiziju, a to su ljudi koji su se pojavili u reality show programima i koji su na neki način, da kažem, ono što pripada hipster kulturi, a to je da nisu baš najbolje shvaćeni i da možda ta njihova, nazovi, publika ih više onako ironično konzumira. Tako da sam prosto hteo da napravim izlet u takve neke vode i to se ispostavilo da je bio pun pogodak.
Mi bi rekli tabloidne vode, ali u stvari
sve zavisi kako im pristupiš, a ispostavilo se da su oni negde bili onako vrlo ozbiljno su shvatili te pozive da dođu na studentsku televiziju i naravno bili su jako profesionalni, inače nikad nisam imao problem sa tim da neko nije bio korektan ili da smo se razišli, da posle toga nisu bili zadovoljni kako je to ispalo, tako da u tom smislu nije bilo velike razlike između toga da li mi dolazi neki doktor nauka ili neko ko se pojavio skoro svim reality show programima u našoj zemlji i u regionu. Ali pitala se me kako reaguju studenti, mi je pre svega bilo zanimljivo to da dok oni uče, tuširaju svi mi žurku u sobi ili šta god, neko iz vašeg javnog života sedi ispod u prizemlju studentskog rada i gostuje na toj televiziji uživo. A to ne samo da su mi rekli, nego su onda, da kažem, počeli sami da dolaze kod nas na televiziju, raspitali su se gde je studio i desilo mi se da baš, to ne mogu da zaboravim, kada je u prošloj sezoni jedna reality zvezda bila kod nas, da jedna devojka utrčala histerično, ja neću da imenujem koji je bio gostima, ja, ona je tu, ja nju moram da upoznam, ona je bukvalno, pošto nisu radili emisiju uživo, ona je sedala onako iza kamere i čekala da se to završi i došla i zagrlila je. Tako da svašta se dešava u studentskom gradu. Ja sam ranije, mi je bilo onako malo čak i neprijatno, da recimo ja dosta volim da razgovaram sa našim rock muzičarima i uglavnom kada razgovaram sa muzičarima, ok, ja lično volim rock muziku, ali bitno mi je da su to ljudi koji se bave muzikom koja je kvalitetna, koja je autorska, da recimo oni dođu, mi se nađemo recimo negde na 5 minuta hoda od studentskog grada gde oni nađu parking, pa onda mi idemo ka studiju i onda kako ulazimo u studentski grad oni vide kako studenti loftiraju svoje patike na prozoru, kako slušaju neki drugi muzički žanr, kako to ima dosta nečega što nije deo repertoara toga ko treba kod mene da gostuje, ali to nije odraz mene, to je prosto odraz Srbije i negde sam naučio vremenom da se time ne opterećujem. Prosto to što je neko student ne znači da mora da ide na Kolarac da sluša klasičnu muziku i da, mislim, sve je to za ljude, što kaže.
Šta možemo da očekujemo od jeseni?
Od jeseni mi kreće nova sezona, ne sam ni da kažem koja, i pravo da ti kažem, negde sam se sad orijentisao ka tome da mi emisije budu što kraće i da ima što više montaže, a što manje onog live dela, zato što moja emisija ima taj segment kada se emituje uživo i to onda ide prosto kako ispadne, posle toga ja to montiram za internet, tako da tu uvek ubaci malo da bude atraktivnije, mnogo prelaza, mnogo nekih delova koje možda iz nekih njihovih ranijih intervjua ili ako su umetnici prosto da njihove videografije. Tako da mislim da se baziram ka tome. Ja sam veliki poštovalac naše novinarke Lune Lu, koja je skoro lansirala jednu formu koja se zove 8 minuta o sreći Italija. Čini mi se to sami, to je samo na YouTube-u. I ona je bukvalno našla nešto za što je, mogu da kažem, da je savršena doza. Ona ima 8 minuta forme koje se jednom nedeljno emituje na YouTube kanalu i to je nešto što na mene tako ostavi utisak i prenesa mi poruku da sam ja odlučio da će moja emisija barem u buduće one koji mogu da se vide na internetu biti upravo ta, neće biti kopija njene emisije, naravno, bit ću to i dalje ja, ali će biti sažeto, bit će zanimljivo, bit će gledljivo, prosto hoću da to bude, hoću da ne da samo neko klikne kao ok i da stane na prvom minutu, već prosto da želi da to gleda do kraja.
A na ova putovanja?
Odlično pitanje. Zašto? Zato što kada sam se vratio iz Izraela, rekao sam dosta. Prosto da se ne lažemo, mi svi putujući onako i bežimo od sebe, jer putovanja su nešto najlepše što ljudima može da se desi, jedna od najlepših stvari. Tako da ja sam primetio negde da se vrtim u krugu, jer stalno novo putovanje, novo uzbuđenje, ovo među vremenu manje više i ono posao, neke obaveze, prijatelji i tako. I onda sam u Izraelu doživao nešto što i dalje ne mogu najbolje da opišem, doživao sam neku zahvalnost, prosto potpuno mi se izmestila percepcija vremena, telesna percepcija mi je tamo bila drugačija i shvatio sam da sumnjam da će takva snaga iskustva da se ponovi na nekom putovanju. Onda sam rekao, ovo je bio znak, zatvorio si taj krug, sada ćeš malo da se posvetiš karijeri, nekim drugim stvarima, ili što kažu moji prijatelji, ne moraš sve da potražiš na putovanjima, možeš nekad 100 evra da staviš i sebi u džep da kupiš malo bolje naočare za sunce ili da šta god, prosto ne mora sve da se potraži na putovanjima. Ali nisam bio istren u toj odluci, ja sam već isplanirao sledeće putovanje, kupio sam karte, u avgustu se vraćam u svoj omiljeni Berlin, a pre toga ću malo da se zadržim u istočnoj Evropi, idem do Bratislave, jer u Bratislavi sam bio samo jednom na nekom dnevnom izletu, volio bih malo bolje da istražim taj grad. Idem u Prag. Moja sestra je veliki obožavalac Praga, ona je inače profesora srpske književnosti i jezika i bila je baš prošlog meseca tamo i podsjetila me šta sve taj grad krije i šta sve tamo može da se vidi i otkrije. Ja sam u Pragu bio 2008. 3 dana u nekom, u grupi, nisam se lepo probao, apropo onoga o čemu sam pričao, tako da ću sad onako na putu do Berlina da polako istražujem Slovačku i Češku. A pravo da ti kažem, to nije samo odraz, to nije samo moj prvi izbor, to je sticaj okolnosti, zato što vi da biste leteli iz Beograda za Berlin i vratili se, to je jako skupo. A ako vi nađete neki način, recimo da idete nekim kompanijama autobuskim, vidite da je to mnogo jeftinije. Ja sam, recimo, meni kolege na poslu nisu verovali, našao kartu od Praga do Berlina za 10 evra. Znači, autobus Prag-Berlin 10 evra, 5 sati vožnje. To je neverovatno, s obzirom, čini mi se da je karta do Niša skuplja u jednom pravcu ako biste putovali odavde, tako da to je malo i dovijanje, kompromis, ali ja sam negdje naučio da uživam u tome, jer očigledno mi je to, prosto takva mi je karma, privlačim takve situacije na putovanjima, sve je improvizacija, sve je, da kažem, neko rešenje za koje se većina drugih ljudi ne bi odlučila, tako da navikao sam se na to.
Želim ti puno sreće u daljem radu, daljem naučnom radu, tako i putovanjima i novinarskom radu. Hvala ti što si bio gost emisije Neki to vole noću i Radio Beograda.
Hvala tebi na pozivu.
Mi se slušamo u drugom satu, posle vesti. Ostanite uz nas.
Take me back. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Narodna banka upozorila je građane koji planiraju da se dugoročno zadužuju u devizama da postoji rizik od rasta kamata na takve pozajmice. To je saopštila guvernerka Jorgovanka Tabaković na osnovu izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema za 2014. godinu. Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo je ostavku posle incidenta prilikom izvlačenja brojeva u igri Loto. Vulović je, kako je obrazložio, ostavku podneo iz moralnih razloga. Sumnju u regularnost u 59. kolu igre na sreću Loto izazvalo je to što se peti broj kombinacije pojavio najpre na ekranu, a tek onda na kuglici izvučeno iz bubnja. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija na osnovu zahteva nadležnog tužilaštva već saslušala 6 osoba, a slede poligrafska testiranja kao i veštačenje loptica. Sve inspekcije u Srbiji dobile su ovlašćenje da kontrolišu firme koje rade na crno, najavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Na osnovu novog zakona o inspekcijskom nadzoru i uz nalog suda, inspektori mogu da kontrolišu i privatne kuće i stanove koje ta preduzeća koriste kao poslovne prostorije. Usvajanje zakona o radu u Bosni i Hercegovini izveo je radnike na ulice i pred parlament. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je na ulicama Sarajeva, a nekolicina je pokušala i da uđe u zgradu skupštine dok se o zakonu glasalo. Policija je uspela da spreči demonstrante da se direktno sukobe s poslanicima koji su iz parlamenta praktično evakuisani. Slovenački predsjednik Borut Pahor poručio je da arbitražni sporazum Slovenije i Hrvatske o razgraničenju u Piranskom zalivu nema alternativu i da bi sve drugo moglo da ima neželjene posljedice po mir i stabilnost u tom delu Europe. Traženje novih puteva, prema njegovoj ocjeni, bilo bi povratak staroj praksi nepoverenja i nesporazuma između dveju država i jako loše i opasno. Vlada Hrvatske donela je juče konačnu odluku da izađe iz arbitražnog sporazuma uprkos stavu Evropske komisije da će arbitražni sud nastaviti postupak razgraničenja Hrvatske i Slovenije. Sport. Fudbaleri Vojvodine pobedili su u Torinu ekipu Sampdorije sa 4:0 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu Evropa. Revanš će se igrati u četvrtak u Novom Sadu. Vreme danas. Ujutru i prepodne promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša. Posle podne pretežno sunčano, na jugu sa retkom pojavom pljuskova i grmljavine. Temperatura od 25 do 31 stepen, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
A new day, a new way.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću. Gost nam je u prvom satu bio Aleksa Jovanović, novinar i sociolog. A sada nastavljamo sa našim stalnim rubrikama. Uvijek se nadamo nečem boljem i voleli bi da znamo šta nas to čeka sutra. Čujte šta nam je javio naš dopisnik iz budućnosti. Vesti iz budućnosti. Juče je 2. maja 2066. godine organizovano je zavičajno udruženje Crnogoraca u Crnoj Gori. Direktor ovog projekta, Marijan Kilibarda, kaže da je broj Crnogoraca koji žive u Crnoj Gori poslednjih godina porastao na čak 48, tako da zaslužuju da imaju svoju instituciju. Ukoliko se tendencija porasta broja Crnogoraca u Crnoj Gori bude nastavila, očekuje se zahtev za statusom nacionalne manjine u najskorijoj budućnosti. Ministarstvo pravde Srbije je danas 2122. godine došlo do frapantnog otkrića da su kečerske borbe nameštene. Prema rečima ministarstva, kečeri se ne rvu za stvarno, već samo glume dogovorene poteze. Inspektor koji je raskrinkao ovu viševekovnu prevaru, Ivica Car Kralj, potomak je heroja koji je davne 2015. godine otkrio da je igra na sreću loto nameštena. Juče je poleteo Space Shuttle koji je u svemir poneo prve pripadnike romske nacionalnosti. Astronauti Fazil Kurtović i njegova supruga Kasandra dugo su čekali na ovaj istorijski moment. Iako je tehnički deo lansiranja izveden bez greške, došlo je do masovne tuče jer je NASA htela da prilikom poletanja bude intonirana opera Cigani lete u nebo, dok su prisutni Romi hteli Đurđevdan.
Just denial of a fault or a threat continues to unwind. You take the hidden roads that only you can find. And should they come upon your tracks, it's just a question hanging back you left behind. What do you want from me? What do you need from me? No rest for the running man, why can't you let him be?
Sportska dešavanja su kao nepresušan izvor svakodnevnih razgovora u kafani, trolejbusu, čekaonici. Šta nam to ove večeri kaže Zoran Nikolić Zozan u rubrici Iz 2 u 1?
The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Razgovoru nikad kraja. Trebalo je da se zove moja današnja priča o tome kako pričamo mi kladioničari, da ne kažem kladioci. Jer mi ne samo da vladamo jednim samo nama poznatim jezikom, nego njime baratamo onako kako samo mi znamo. Naprimjer, ja usplahireno kažem kolegi velikom učeniku. Žena me već decenijama vara sa jednim bivšim komšijom, sadašnjim komšijom, kolegom s posla i nećeš verovati rođenim kumom. On naravno na to smireno odgovara. Nije to ništa. I ja sam se prevario u onom komšinskom argentinskom derbiju, a o odnosu naših komšija iz Ljutice Bogdana iz Humske neću ni da pričam. Ja mu sa suzama u očima kažem, ćerka mi je pala treću godinu srednje škole po drugi put. On se na to onako kako samo on zna nadovezuje sa. I ja pao na Jončeping i Sirijasku pa nikom ništa. Ja mu se onako kako to samo ja znam poverim tet a tet. Sin mi je pravosnažno osuđen na 2,5 godine strogog zatvora bez ikakvog prava žalbe. Kolega velikomučenik i na to ima krajnje kolegijalni odgovor u smislu. I mene kao da su osudili da doživotno igram golove umjesto da jurim prelaze. Ja, tresući se kod dajcu leru i zecu teranju, tom kolegi velikom učeniku u panici poveravam kao rođenom bratu da sam na ivici samoubistva, ostajem bez porodice, para, prijatelja, posla, automobila i stana koji će mi uzeti banka na ime dugova. On me pogleda blagotelećim pogledom, stavi prst na tiket i krajnje suicidnim glasom pita. A to što sam ostao bez 200 dinara zato što ove dve utakmice nisu došle 3+, to nije ništa, a? Ko razume, shvatit će. Thank you guys and hero song. 1, 2, 3. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Children.
Malopre smo mogli da čujemo kako Zoran Nikolić Zozon tumači kladionicu i fudbal. A nama se javio vremešni slušalac iz Subotice koji dodaje: fudbal je vrhunska igra. Pratim sva svetska prvenstva od kada znam za sebe i od kada imam televizor. Moja supruga Nada mi ništa ne zamera. Fudbal izjednačavam sa mojom ljubavlju prema njoj i našom životnom putanjom. Ovo bi bio sudbinski put mene i reprezentacije. Sećam se kada smo se Nada i ja upoznali onako mladi i čili, bilo je svetsko prvenstvo u Čileu. Jugoslavija je osvojila 4. mesto. Venčali smo se 4 godine kasnije za vreme trajanja svetskog prvenstva u Engleskoj. Jugoslavija se nije kvalifikovala. 1970. kada se također nismo kvalifikovali na svetsko prvenstvo u Meksiku, započeli smo gradnju vikendice. Ukrovili smo kuću 1982. baš za vreme trajanja svetskog prvenstva u Španiji. Tada smo eliminisani u prvom krugu. 1990. umalo da nas dvoje odemo u Italiju. Tamo smo išli na medeni mesec. Želeli smo da se podsjetimo i da pogledamo koju utakmicu svetskog prvenstva, ali smo eliminisani u četvrtfinalu. Onda period smutnih vremena, steglo sa svih strana. Kada smo se radovali 40. godišnjici braka, Srbija se nije kvalifikovala na svetsko prvenstvo u Japanu i Koreji. A na izgled svetle 2006. osvojili smo 32. mesto. Iste godine podigao sam kredit kod nemačke banke na 32 rate u švajcarcima. 4 godine kasnije u Južnoj Africi naša reprezentacija se plasirala na 23. mesto, a ja sam refinansirao kredit. Prođe i ovo svetsko prvenstvo. Smanjili su mi penziju, otpustili sina i unuka kao tehnološki višak. Imam godina mnogo i ne gubim nadu. Čvrsto se držim za nju desnom rukom dok mi je štap u levoj. Čekam svetsko prvenstvo u bratskoj Rusiji i nadam se. sam za vas, ali ja sam pevala uz ove divne numere koje je odabrala muzička urednica Bilja Krstić. Slušate emisiju Neki to vole noć u Radio Beograda 1. I sada na redu su karijerni savjeti. Autor karijernih savjeta, kao što znate, uvijek je Stefan Kulić, ali on je i ove nedelje imao peh. Nadi Ciganliji nagazio je na parče stakla i toliko je zakukao da je opet promukao. Stoga, moj glas, njegov tekst. Stara narodna poslovica u Srba od vajkada glasi: pesma nas je održala, njoj zi hvala. Istini za volju, ove poslovice sete se danas jedino političari tradicionalne provicijencije i ulični svirači koji se zaista izdržavaju pevanjem i sviranjem u češelj. Kroz vaš karijerni savjetnik prošlo je mnogo zanimanja koje su se menjala kao odela Zdravka Čolića na koncertima, ali posao pevača je vrednost koja se dalje ne menja, kao evro u menjačnici. Tajna ovog zanata je u njegovoj sveprisutnosti. Obično se smatra da su zanimanja sa najvećim koalicionim potencijalom ona koje rade lekari i grobari, jer ljudi rade često i svi moraju da se leče, a potom, kako to biva, moraju da je umru. Ovdje je svojevremeno ubrajeno i zanimanje pekara, ali se ipak pokazalo da kod nas baš ljudi i ne moraju da jedu. No, posao pevača je vrh radnog momenta. Peva se svuda. Kada se rađa, slavi, zapošljava, dobija otkaz, a bogme i kada se umre. Što kažu naši stari, nema sahrane bez zadušnih baba. Istini za volju, one predstavljaju ono što se u vremenu Adama Smitha zvalo ekonomski paradoks. Daš im novac, plaču. Ne daš im novac, plaču još više. I ko je sad tu pametan? Po svemu sudeći pop. On peva nešto što niko ne razume, a ipak bude plaćen. Nešto kao Massimo Savić. Čitava ekonomija naše zemlje pokreće se putem pevanja. Najpre seljak proda svoju njivu da bi snimio album, čime pokreće proces ekonomske tranzicije iz poljoprivrednog miljeja ka urbanom ratničkom. Nakon toga on postaje deo nekog od nebrojenih muzičkih realitija koji zapošljavaju hiljade kamermana, tonaca, voditelja i par stotina članova žirija. Tu nije kraj. Glasanje na kraju realitija, sa kojim se ne može meriti ni jedno glasanje za premijera i predsjednika, akumulira ogromnu novčanu svotu od građana ka produkciji. Treba li pominjati koncerte, diskoteke i, naravno, gastarbajtere? Dolaskom na taj vrhunac pevanja, naš nekadašnji seljak opet se susreće sa svojim ruralnim korenima i tako se krug zatvara. Želite da pevate, a nemate glas? To je najmanji problem. Kako muškarac koji nema grudi prodaje brushaltere? Što reče Bogdan Diklić u kultnom ostvarenju Žutog talasa, hajde da se volimo, to je stvar odluke. Odlučiš i propevaš. Da biste pevali, morate da imate dve stvari. Grudi ili stil. Samo retki imaju jedno i drugo. Recimo, Bora Drljača. Grudi pomažu u skretanju pažnje sa vaše intonacije. Onaj ko primeti vaše falšave, a ne dekolte, nije vaša publika, već publika Eltona Johna. Stil je rezervno rješenje. Popularnije je u svetu muških performera. Ne dajte samo na sebe. Nikako! Naravno da svako može sve da otpeva u tonu. Za Boga, to je tako štreberski i lako, ali hajde, imaj ti malo stila, autentičnosti i originalnosti. To što kasniš za prvom violinom, to je zato što to hoćeš. Ne znaš note, to je zato što si toliko ljubio i gubio i za čašom na glavi dubio da nisi imao vremena za muzičku akademiju. U ovom poslu hleba ima za sve, pogotovo u nedeljnim popodnevnima. Ako postanete pevač, tamo ćete maltene svake nedelje na nedeljni ručak. Prijatno i živeli.
through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now when the night begins, I'm out of them, because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, that's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me? Or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me, because I need your love so bad. Just a little.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću. Sada su na redu mali oglasi. Povoljno prodajemo 300 kila knjiga i 100.000 ploča posvećenih Titu. Javiti se Đorđu Balaševiću i Zdravku Čoliću. Spisateljica Marijana Mateus objavljuje književni leksikon na 1500 stranica pod naslovom Svi moji muškarci. Splav na idealnom mestu, samo džez i evergreen. Nezgodne goste izbacuje Jelena Karleuša. Tražim obezbeđenje, poželjno kobre i bivši žandarmi za čuvanje škole za bubnjare od nemuzikalnog komšiluka. Kratkovidi, naglu otpravnik vozova, daltonista, koeficijente inteligencije 21, rado bi savjetovao ministarku Mihajlović po svim pitanjima oko pruge, barjačića, rampe i signalizacije. Hitno tražim posao čistača septičkih jama ili kanalizacionih otvora. Šifra, vlasnik stana u smrdljivoj zgradi.
If you break some walls, don't let
Slušali ste emisiju Neki to vole noću. Gost nam je bio sociolog i novinar Aleksa Jovanović. Moje ime je Branka Selaković-Milošević. Ostanite uz Radio Beograd 1. Želim vam dobru noć.
beautiful.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Finansijski sektor u Srbiji je stabilan i posle 6 godina krize, ocenila je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije. Bankarski sektor je solventan i likvidan, a stres testovi pokazuju da je otporan i na velike šokove, rekla je guvernerka na prezentaciji godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema. Dodala je da rizici uvek postoje, ali i mere koje mogu da ih ublaže. Prvi čovjek Državne lutrije Srbije, Aleksandar Vulović, podneo je ostavku. Navodi se da je ostavku podneo iz moralnih razloga, iako smatra da lično nije doprineo razvoju događaja u vezi sa 59. kolom igre na sreću Loto. Ponovio je da pod punom odgovornošću tvrdi da je izvlačenje brojeva bilo regularno. policija je saslušala 6 osoba povodom sumnji u regularnost izvlačenja brojeva u igri na sreću loto, a slede dalja poligrafska testiranja kao i veštačenje loptica. Ministri u vladi Srbije odgovarali su 3 sata na poslanička pitanja u Skupštini. Sednici nije prisustvovao predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Najviše pitanja postavljeno je u vezi sa zakonom o uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Srbije, u vezi sa navodnim malverzacijama, u vezi sa ustupanjem zemljišta na Zlatiboru bez naknade, pitanja koja se tiču poljoprivrede, a zatim pitanja o situaciji sa migrantima. Na sednici Organizacionog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u Sarajevu odlučeno je da danas neće biti protesta ispred parlamenta Federacije BiH. Nakon jučerašnjih protesta, deo sindikata se pobunio protiv Ismeta Bajramovića, predsjednika Saveza samostalnih sindikata, i umjesto protesta predstavnici sindikata prisustvovat će sednici predstavničkog doma federacije, na kojoj će izneti 26 amandmana na usvojeni predlog zakona o radu. Poručeno je da će, ukoliko zakon danas ipak prođe parlamentarnu proceduru, biti organizovan generalni štrajk u federaciji. Na paradi ponosa u Jerusalimu napadnuto je i izbodeno 6 učesnika. Policija je uhapsila počinioca napada i u toku je njegovo saslušanje. Napadač je nedavno pušten iz zatvora, gdje je izdržao kaznu zbog toga što je već izbo nožem nekoliko ljudi na gej paradi 2005. godine. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu osudio je incident. Sport. Vaterpolisti Srbije igraju od 11 časova i 10 minuta protiv Australije posljednji meč u grupi D na svjetskom prvenstvu u kazanju. Našim vaterpolistima dovoljan je i nerešen rezultat za plasman u četvrtfinale. Fudbaleri Vojvodine pobedili su u Torinu ekipu Sampdorije sa 4:0 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu Europe. Vreme danas, ujutru i prepodne promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne, pretežno sunčano, na jugu mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 31, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
My heart will lead me there soon. like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and ever again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long, sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen.
I'm maybe I live a life of regret. And maybe I'll give so much more than I get. But nevertheless, I'm in love with you.
A few lines to tell you that I'm blue. Oh, baby, my baby. Funny, but I still love you. You went away, didn't say goodbye. But I still love you. Lord, I wonder why. Oh, 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 baby. My baby. Funny, but I still love you. I don't know who was right. Oh, who was wrong? All I know is I'm so tired. Tired of being alone. But if you can, like I can, catch the next dream line. Bring yourself back here. Oh, baby. My baby. Funny, but I still love you.
she's the flowers, the wind, and spring. In all her splendor, sweetly surrendering. The love that innocence
We just can't afford.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Narodna banka upozorila je građane koji planiraju da se dugoročno zadužuju u devizama da postoji rizik od rasta kamata na takve pozajmice. To je saopštila guvernerka Jorgovanka Tabaković na osnovu izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema za 2014. godinu. Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podnio je ostavku posle incidenta prilikom izvlačenja brojeva u igri Loto. Vulović je, kako je obrazložio, ostavku podneo iz moralnih razloga. Sumnju u regularnost u 59. kolu igre na sreću Loto izazvalo je to što se 5. broj kombinacije pojavio najpre na ekranu, a tek onda na kuglici izvučenoj iz bubnja. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija na osnovu zahteva nadležnog tužilaštva već saslušala 6 osoba, a slede poligrafska testiranja kao i veštačenje loptica. Sve inspekcije u Srbiji dobile su ovlašćenje da kontrolišu firme koje rade na crno, najavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Na osnovu novog zakona o inspekcijskom nadzoru i uz nalog suda, inspektori mogu da kontrolišu i privatne kuće i stanove koje ta preduzeća koriste kao poslovne prostorije. Usvajanje zakona o radu u Bosni i Hercegovini izveo je radnike na ulice i pred parlament. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je na ulicama Sarajeva, a nekolicina je pokušala i da uđe u zgradu skupštine dok se o zakonu glasalo. Policija je uspela da spreči demonstrante da se direktno sukobe sa poslanicima koji su iz parlamenta praktično evakuisani. Slovenački predsjednik Borut Pahor poručio je da arbitražni sporazum Slovenije i Hrvatske o razgraničenju u Piranskom zalivu nema alternativu i da bi sve drugo moglo da ima neželjene posljedice po mir i stabilnost u tom delu Europe. Traženje novih puteva, prema njegovoj oceni, bilo bi povratak staroj praksi nepoverenja i nesporazuma između dveju država i jako loše i opasno. Vlada Hrvatske donela je juče konačnu odluku da izađe iz arbitražnog sporazuma, uprkos stavu Evropske komisije da će arbitražni sud nastaviti postupak razgraničenja Hrvatske i Slovenije. Sport. Fudbaleri Vojvodine pobedili su u Torinu ekipu Sampdorije sa 4:0 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Revanš će se igrati u četvrtak u Novom Sadu. Vreme danas, ujutru i prepodne promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša. Posle podne pretežno sunčano, na jugu sa retkom pojavom pljuskova i grmljavine. Temperatura od 25 do 31, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Tell you that you're marvelous today. love song from the birds to tell you that you're marvelous. Tell you that you're marvelous. Tell you that you're marvelous. Too marvelous for words.
Whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. Summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? this in the springtime. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris.
Safely in, touch me with your naked hand. me with your glove, dance me to the end of love, dance me to the end of love, dance me to the end of
just letting go today. Walking away, if we could take the time to lay it on the line, I could rest my head just knowing that you were mine. So if you want to love me, then darling, don't refrain. Or I'll just stand up walking in the cold November rain. Do you need some time on your own? Do you need some time all alone? Everybody needs some time. When I'm not around,
I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah, I put a spell on you.
I cried a river over you. Ooh. And now you say you're sorry for being so untrue. So what? Just cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just prove you do. Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs